Biostegunetik behin.
Laurogeita bezi punto zazpian.
Antxeta irratia.
Sortzitatik bezitara.
Kapitalari.
Muga inposatuei.
Espekulazioari.
Ezker gantxoa.
Eta sai horren errepika, ostiraletan, ordubitatik aurrera.
Bueno, arratsaldeon berriro ere hemen zuekin ezkergantxoko uinetatikan mundu astitzeko pres gaude. Ezta, Lara Bixargorri?
Arratsaldeon bai entzuleok, eta bai, gaur egia esan gogotxuta, indartxuta, kemen ez gatoz, gaurko irrasaio honetara, azken finen gaur gauza askoi buruz itzeingo dugu, eta egia esan, ba, ezkergantxoak, ezker eskuin banatzeko prest gaude.
Hala da, gaurko bikain nagusi ekarri ditugu zuentzako eta bueno, kasu honetan ez dugu elkarrizketarik izango. Bueno, bai, kezurra bada ere bai, baditugu elkarrizketak, baina ez bertan, esan nahi nuen. Eta bueno, bi fenomenoren inguruan, bai, hola deituko diogu bi fenomenoren inguruan hitz egin nahi dugula. Bata, game over. Agur Santano.
Irunen
suertatu pues, den.
Dinamika edo pues hauteskunde hauen arira edo.
Hoixe. Eta horrengoa?
Eta horrengo ere, pues, herri arresiaren inguruan itzengo dizuegu luze eta kritiko. Eta gero bai bukatzeko, ba, jarkoik esan duen bezala, pues, elkarrizketa txiki batzuk edo ekarritugu, oraingoan kalera atera gara, azken finean dana ezin baita ba, hemen estudiotik bertatik egin. Eta kalera atera, eta bueno, hainbat gaztei galdetu diegu hauteskundei buruzko, bueno, bizpairu galdera egin diegu, jakiteko haien iritzia zein den, bos, hauteskundei buruzko hainbat gauzen inguruan.
Ta, hori izango da dena gorkoz. Beraz, segituan garatzuekin. Eta dakizuten bezala beti zuekin berriak edo aste honetan edo bi aste hauetan pilatzen ditugun berrien inguruan mintzatuko garala. Eta nola hasiko gara gaur? Ba, euskararen inguruan eta zehazki euskara dela medio gertatu den gertakari baten inguruan. Pasaden egun hauetan ba, medikuntzako ikasleek ba, nunbait diplomatura edo zaren bat jaso dute eta bueno, ba, bertan zaudela aprobetxatu dute talde bat, esan behar da, gazte talde batek, aprobetxatu du, ba, hitza emateko garaian, ba, dakizuete, eskerrik asko, ez da gitze eta bar, esateaz gainera, ba, beraien esperientzia honetan, jasandako, ba, amets gaiztoa esan dezakegu, ez da? Euskeraz ikasteko nahi izan medikuntza, eta zeiz trabak izan dituzten egiteko, ba, ez, ikasketa hauek burutzeko, eta azkenean, honek denak ekartzen gaitu, gaur egun bizi dugun errealitate batera, ez da? Ezin dugula euskaraz bizi, eta polita iruditu zaigu, honako iniziatiba hau, nahi baduzute interneten baduzute ikusgai, medikuntzako ikasleok eginiko bagerraldia, ez dute inolako bullarik eta montatu, baina egiak aurpegira gota dituzte, nun, eta ba, katedratikoen aurrean, ezta? Eta iruditzu zigu, ba, ipamena berezizuela gazte hauek egin dutena, eta mendikan ezker gantxotikan besarka daundi bat, eta animo! Gelditu gabe baina zu ez egon arren imaginatzen zaitxu tatzeko tokietan etzan da gutxi falta da engu zentia llega. Bueno, ikasle kadirezitako kemena eta gero euskara ikasteko ba, salto inbarra dugu haingoan ba, guardia zibilak ba, kemena edo beldurraz baliatzen du bos, dinamikaz
hitz egitera. Oraingoan ba bere garaian duela urtebete edo ja araña edo armi arma izeneko mas operazio polizia abiatu zuten ba sare sozialetan ba segindako adia hainbat adierazpen inguruan nun haien iritziz ba nolabaiteko terrorismaren gorazarrea egiten zuten pertsona hoiek ba bai Twitter o Facebooken bidez eta garai hartan 21 lagun atxilotu zituzten hortik hilabete batzutara bigarren fase bat burutu zuten aitzakia bera izan da terrorismoa goratzea sare sozialetan oraingoan 19 lagun eta oraingoan ba ja hirugarren fasea haietu da eta oraingoan ere beste 19 lagun eraman dituzte naiz ta bueno oraingoan egunean bertan danak aske utzi dituzte deklaratuta gero naiz ta bueno batzuk deklaratu ez dituzten eta bueno badakigu beintzat 4-5-6 bat euskal herritar atxilotuak izan direla sarekada honetan eren egun izan zan baina bueno gero danak ba deklaratu ostean guardia zibilen kuartel ezberdinetan aske geratu dira eta gehienak inungo nolaita akusazio zehatzik gabe eraman dituzte bazpare beti bezala ba pixkatez bildurra sartu nahian bai gazteei bai jendeari orokorrei esanez behar dozein disidentzia mota Twitterren bidez baldin bada ere ba hemen Estatu Espainiola dakan errepresioan ba barne dago orduan errepresariatuak izango direla.
Anaia handia beti dago vigilatzen.
Hoi da.
Eta bueno, komentatu nahi duguna da, anaia handia aipatu dugu orain dela gutxi, eta aipatzeko moduko gertaera bat jaso da nun eta Euskal Herrian irratietan. Eta gasera horren berri jakin mainaren, jarri dezagun atal horreri dagokion hitza.
Iruzur fiskala eta elusio fiskala kezka iturri dira oro administrazioaren zat. Zer neurri berri hartu behar dira zure ustez iruzuraren maila murrizteko?
Bataia da hartu dugu, hau da, baliabide gehiago jarri, pertsona gehiago jarri lanean. Guk ikuskarien langile kopurua haunditu dugu eta hori emaitzetan berehala ikusi da. Eta bestea, langilei lanean uztea. Niretzat izugarrizko sorpresa atsegina izan da, profesional osonak daudela ogasunean, lana osondo egiten dutela eta lanean utzi ezkeroz emaitzak lortzen diela. Baina, zoritxarrez, jaso ditugun datuak eta jaso ditugun informazio dira, aurreko legealditan ez zitzaiela lanean uzten. Eta espreski esaten zitzaiela, mesedez, enpresa hauez ikuskatu beste hauez eta beste hauez.
Esan nahi duzu, Gipuzkoako aurreko aldundiak gaur egungo teknikariei zuzeneko espresuki aginduak ematen zizkiela enpresa batzuen zenbakiak ez begiratzeko?
Bai, kasu batzuetan, bai. Kasu batzuetan, nik badakit, zenbait enpresa motetan eta SP-ak nolabait aurten emaitzari bikainenak eman dutenak bere gaien esan zela SP-ak ez ikuskatzeko eta gaina SP-ai beraiei eragindu zitzaiela zuek ez zaituztego ikuskatuko. Eta hori oso larri iruditzen zaio.
Eta ze enpresa mailari buruz edo zen neurritako enpresari buruz ari gara izketa?
Haundiak, oso haundiak. SP izateko gutxinez 3 milioitik gorako kapitala behar da. Enpresa haundienak izan dira behin eta berriz EAJ-aren mesedeak jaso izan dituztenak.
Eta zuek egin duzu salaketa hau egin behar den lekuan?
Bai, guk egin dugu lehenengo gauza izan da teknikari proposatu dizkiguten enpresa guztiak ikuskaritzan sartzea. Denak ni zuzendari izan izan bitartean ez...
Ta batek esango du zergatik han jarri dute hauek holako ba mozketa bat Xabier Lano zenuten hor eta zergatik ekarri dugu koalizioan eta lehen anaia handiaren temarekin lotu nahi izan dudan? Ba, dirudienez, elkarrizketa batean eginiko deklarazioak dira, EITB-en, okerrez ba gaude, eta ba, behin emititzerako orduan, elkarrizketa hauek moztuak izan dira. Ara, ba, badirudi zentsura Euskal Herriera ere iristen ari dela, ez? Azkenean badakigu, moldaketak egiten dira elkarrizketetan, baina, ba, atentzioa deitu duena kaso honetan, EAJ-ari zuzendutako eraso batean, eta badirudiz informazioa daukan kaso batean, ba, desagertu egin direla nun eta EITB-en. Beraz, argi bili, eite benzaixaten duzuten, agian agertu ez delako agertuko. Ojo, cuidado.
Bueno, nik Espainiari buruz hitz egiten segituko dut. Gaurkoan ba ni ta Espainia ba norabaiteko harreman zuzena dugu. Ta bueno, oraingoan ba dakizuen bezala hemen bere garaian, bueno, luze hitz egin dugu estatu espainiarrak, ez? Aurrera eramaten duen errepresioari buruz eskolarriarekiko batez ere eta bueno, gaurkoan gogorakarri nahi dizuegu ba bazeuztela 110 herriko ba baituak edo konfiskatuak izateko arriskuan eta hoiekin batera 11 bat dago pues kartzelara bidaltzeko arriskuan edo sententziatera ostean azken unean enteatu gea herenegun ba tribunal supremoak hau da gorenak norbaiteko bilkura bat burutu zuela honen inguruan ba ja norbait sententzia firme bat ateatzeko. Honekin zer esan nahi dugu? Bestei gabe adigon. Denok ongi badakiguta zer diren herriko tabernak, zenba jendearentzat zer suposatzen duen, bilgune bat da, proiektu politiko bat aurrera eramateko, ez, elkargune bat, harremanak sorteko leku bat, erreferentzia izan daitekeen, ez, gune bat herria, nontzuzua zerri batea eta bakizu nora jun giro atxegin eta euskaldun bat aurkitzeko, ez, orduan, pos, batez ere, irundarroi, ba, deia luzatzen dizuegu, adi egoteko, ba, sententzia, bueno, pues nolabait negatiboa edo mikatza edo izango balitz, ba, gure iritziaren arabera, ba, diegon mobilizazioetara eta, bueno, defenda dezagun gure etxea. Begira katia gorri bat gogora Nizure gainean da dena hankaz gora
Bueno, eta utzi izan da berriek ekarri digutena, eta Mikel Marquezen abesti politonekin, ba, utzi zaituztegu denboratxo bat, irribarrek egiten du Bixargorri, ba, nik Mikel Marquezen abestia polita esatea, ba, grazi indiolako, baina, bueno, bakoitza, ba, bere estiloan da polita. Eta besterik gabe, ez dugu hemen bukatu irratxaia, ez zera, oraindik baditugu gaiak, eta hoietako bat, ba, jakingo duzute, astelen honetan gertatutako ez behar, zagin nola ditu, ez behar, istripu, tamalgarria den gertaera, izen mila bota daitezke.
Nik tamalez, ba, istripu ez nuke esango, porque jakina da nortzuk egin zuten, zergatik egin zuten, eta gaztean ez egiten esaten den bezala, kon predi, bueno, ez da egiten esaten, no se queda, legozia, eta hoi, bueno, nahi egin zutela, bazek intentzin berzuten, horretara juntzian, eta jendeak ere, ala ere, jakindaz ez eterkien gainean, txak, hor eserizian, eskuak elkarri hartuz, besoa gurutzatuz, eta nolaiteko duintasuna eta maitasuna adieraziz, aurre egin zioten nolaiteko zakur oldarkor batzuei. Hau da, zertaz egea?
Herri arresiaz, Gasteizen gertatutako jazoeren inguruan. Eta, joe, baten batek, agian etzen egon Donostikoan, etzituen ikusi Iruñakoak, eta, bo, eske ez, ja, Ondarrokoa bera, baina badakigu ze gertatzen den eta nola sartzen diren kasu honetan. Tamalgarria iruditzen zaigu erabaketsuan erresistentziarekin, baina baketsuan elkarri helduta zegoen gazte eta ezain gazte jende guztiari eman zitzaion trataera eta horretaz gain neret pertsonalki oraindik larriago iruditzen zaidana. Ez? Bale, trataera txarra eman zitzaien, ba denak ikusi genuen, hori da. Baina gero nolatan izan liteke, hogei berreun pertsonatik gora inputatzeko edo, ez? Salatu izan nahi izatea. Horrek ja bai ez du lankataz buru.
Ba, nik egia esan, ba, ez? Ba, ez? Nik pixkat beraien diskurtsora, ez? Ba, salto ginez edo, ez? Ba, gogoan izango ez dute, bos duela bost urtetik atzera edo, ba, nola bai, ezkera bertzalea eta horren inguruko jendeari edo, no, besterik gabe, disidentzia politiko bat horrena batez zuten orori violentoak, ez demokratikoak, ez nolabait, nolabaiteko izena jarri zieten, eta azken finean zioten, ba, ertzaintzaren erantzuna beti izan bestearen...
Proportzionala.
Bai, proportzionala, eta haien violentzari aurre egiteko, ez? Orduan, hala justifikatzen zuten ertzaintzaren jarrera onartezina eta erabat oldarkorra, osea ezin zan orekatu, baina bueno, haien diskurtso hola zan. Bueno, orain estrategia berri batean, desobedientzia zibila baketsua da resistentzia baketsu baten alde egiteko estrategia egiten da, hainbat pertsonak erabakitzen dute lurrean eseri, besoak elkarri hartu, elkartasuna eta maitasuna adieraztea. Ba, sententzia nazkagarri baten aurre eta ertzaintzak zer egiten du? Ba, lasai, oraingoan ba pilotak bota beharrean porrakatea eta ostiaka sortutako duintasunezko herriarresiura desegin, gazteak jipoitu, bik konortea galdu zuten, beste bat itotzear egonduzan hor iturren aurpegia jarri eta gero. Eta gauza bat kontutan izan behar dugu. Hau guztia gertatu zen, ehundaka, bueno, ehundaka igual gehiagia, pero hamarnaka kamara eta edabide ezberdinak sostenian, haien aurrean grabatzen. Hau da, zer egin dezakete txakur hauek, kamararik ez daudenean. Oain ulertzen dut, eta beti ulertu eta konpartitu dut, tortura zitea egiten denean, mehasikamaen aurrean, alako jarrera bortitza baldin badute, zer esanik ez, eukidezaketen jarrera kamerari gabeko gela itxi eta ilun batean.
Are gehiago, askotan tortura mugatzen dugu, ez? Gela itxi eta baina mendian gelditzen bazaituzte, zerta dakiek hor. Bueno, denako dakigu, batzuek edo gehiengoek edo gutxienek pairatu ditugu, kontsekuentziak, beraien aldarreldiak, baina aipatu nahiko nuke violentziaren temarekin, ez da? Aipatu duen bezala Bixargorrik, autua egin zen, kasu honetan, baketsuki, eseri, bai, indarra erabiliz, digamos, elkarren artean lotzeko, batzuk kateekin eta bar, baina inolako erasorik gabe, ertzainarekiko, eta erabilizan da, ez, violentoa edo ez, izan, eta estrategia aldaketa eta bar, baina nik esan eko nuke, ez alda violentzia, aitona batek, leiotikan janaria eta daria botatzen dunean bere txera jute identifikatzera. Ez alda violentzia, inguruko kaleetan jendea begiratzen dagonean begiratzen bakarrik, kargak egitea. Zer nahi zenuten tapatu? Egingo zenuketena? Telebisten aurren ere erakutsi dute, zenolako jarrerak. Eskuak zanpatu, iletik tira. Gero gu gara violentoak esaten dute hemen. Ba, nik hausnarketa bat egin barko litzatekela uste dut, bai egungo poliziaren jokamoldeetan.
Violentza jena.
Hori da. Eta baita ere, boterean dauden alderdi batzuek jokatzen duten paperaren inguruan, batez ere Euskal Herrian, ez da?
Bai, nik orain heldu bar nion horri, de, bueno, goza da hor, ez? Ertzaintzak zenolako jarrera eukizion herri arresi horren desegitean, baina gero jakin bar dugu aber ertzaintza zetikan hortzegon eta zetikan horrelako jarrera eukizun, ez? Eta badakigu ongi zeinek bidaltu zitun ertzaintzak, argita garbi PNV-ek bidaltu zitun, Eusko Jaurlaritzak lakoak, segurtasun zailak, nor dagor PNV eta argio, gerora ateratzen da hemen Erkoreka jauna esanez, izan zala proporcional la fuerza utilizada por la ertzaintza, bere hitz literalak dira, orduan ba, zer esanik ez gero gure agintari politikorek halako babesa adierazten diotenean, jarrera, eske, ezakit, zilegitasun eukiz dezakeen jarrera bat, nik benetan, bueno, zur eta lurutzi ninduten halako adierazpenak, eta ez dira bakarrak, gero ordugu mugimendu edo alderdi politiko berri hau Podemos izenekoa horren ezakit, irekia, garai berritara egokitua, politika berria egiteko nahiakin, eta bueno, ba, Euskadiko Podemoseko Javier Uriarteren lehenengo adierazpenak herri arresen honen inguruan argi eta garbiak izan dira. No tenemos nada que ver con esos de Segi ni de Bildu, ni con los de los herederos de la violencia. Eta bai gerora ere aipatu du, ba, jarrera, ertzen, jarrera ezala egokia izan, oldarkorregia izan zala, bortizkeria gehiegi erabili zula, batetik, bortizkeria gehiegi, hau da, bortizkeria erabiltze zaketela, eta bigarrenik, zer da, hori da, bat batean ez da, no tenemos nada ver con esos de Segi, de Bildu, los herederos de la violencia. Zer nolako adierazpenak dira? Nik benetan, bueno, zimaz, haidi haien zekaten maskara aura kentzen, haidi argi eta garbi erakusten nortzun dien, esaten da ez, ba, batzutan otxoak ardi larrua daramala, hemen argi ikusten da Podemos zertan bilakatuko den.
Eta bueno, hau da guk egin genuen irakurketa, gure aportazioa, herri arresian jasotakoen inguruan, agian ados egongotzerate, etzerate ados, bueno, nik onbidatzen zaituztet, interneten bueltaka dabiltzen irudiak ikustea, eta zuek zuen iritzi propia egitea noski, guk gurea botatzen ditugu, nahiko markatuak, ideologizatuak ere noski, ze bizitzan ideologia garrantzizkoa da, baina, bueno, zuek ikusi zuen osnarketa, eta interneteko irudiak besterik ez, eta besteek duten jarrera, eta konparatzen joan. Besterik gabe, jarraian, jarraituko dugu irratxeekin, oraintxe abesti batzuk, eta jarraian gatoz.
Tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás las llevo hasta la vía del tren que va para Italia, y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica, se pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Estamos y color incolorado, este cuento se acaba. Y resulta que este rey, que tenía tres hijas, las metió en tres botijas y las tapó con pez. Cuéntame un cuento, la enanita junta globos, la que vuela por los aires, la que nos seduce a todos. Cuéntame un cuento, el del ratoncito Pérez, que te deja cinco duros cuando se te cae un diente. Creo que estoy soñando. Cuéntame un cuento, con música voy viajando. Cuéntame un cuento, que todavía no es tarde. Cuéntame un cuento, que la noche está que arde.
Hauxe izan da, Celtars Cortosen abesti mitikoa esan daiteke, eta bai, cuéntame un cuento, Erkoreka, cuéntame un cuento, ez? La policía ha actuado con proporcionalidad, claro que sí. Baina, bueno, eta aurrera jarraituko dugu, eta kasu honetan, aipatu dugu bezala. Game over fenomenoren arira, itzen ingo dugu. Ez da bixargorri, zer dugu game overen inguruan? Zerroi badakigu, egun gara begira?
Gia san, asieran, no, ne game overen berriza non... Egun batean lanean ijoala, ala farola batean, ba, pegatina txuri bat, zozer gorriakin, aurkitu nun, eta, bueno, nola batxeko, ez, atentzioa eman zidan, eta fijatu nintzen, ba, ea berze arraio jartzen zuen, eta hor, ba, bu, aurkitzen dut, Santanon aurpegia, eta alako tak jarrita lauki batean game mover, eta agur Santano. Ia san, harritu nindun, ez nekin zer dela eta ez alako une horretan ba, nintzen jabe izan de, ui, eta ez nekin gauza isolatu bat izango zen la pertsona baten ez dakit ba, bihurrikeria akaso ez, ez dakigu baina gero bat batean ba, lagunekin izketan jo, ba, nik ere zakin unik usinu nik ez dakit zer peurrengo gunean lane itzuli eta pegatina hori dagoeneko ez egon bueno, arrastuak bazeozten hau da norbai bi izan hor raska-raska kendu nahian. Eta gerora ba sagardugun aietu zan. Eta nolabait ba plaza pankartaz lepo zegon, aldarrikapen ezberdinekin, bai baton libre, bai EH Bildunak, bai Santano Game Overrekoak, bai Partido del Negocio Vasco hau PNV-en kontrako edo bueno, kontrako, bueno, direnak azken fina esaten besteik ez. Ez? Eta bueno, ba plaza ba txukun zegon, pankartaz josia, pres txotxe egiteko. Eta hortik gutxira, bueno, bapatean Santanoren lagun uniformatuak gerturatu ziren plazara. Eta hasi zian hainbat pankartak entzen, hau da, pankarta guziak ez, soilik EH Bildunak eta Santanorenak. hor argi eta garbi geratu zan, zen izan zan Santanoren jarrera?
Bueno, denak, baten bat eskapo egin ziren, ez da?
Bai, hor, bazon bat andamio batean, ba, altura polit batean, eta ondi xamarra pankartare. Baina, bueno, ba, ez omen daude sasoi honean, oezian nausartu andamio igotzen, eta pankarta horrek irauntzun, eta egia san, bueno, nolaiteko erakargarria bazan, eta nolaiteko harrera ona ere eukizun plazan, pankarta horrek eta bestiak ere. Eta bagero hortik aurrera, hasi da pixkanaka, game overren inguruko
indartzen, ez? Bai, esan daiteke.
Junta areagotzen haien dinamika. Egia san, oraindik ere ez dakigu nortu dien, ematen du herritar talde bat dago horren atzean. Gu egia san, saiatu gea hauekin harremanetan jartzen.
Facebooketik edo, ez? Badute
Facebook,
eta
Facebooka sortu baitute duela gutxi, esan dute ezet, ez dituztela adierazpenik egingo. Zehozter esan baldin baute, esan behar baldin baute, esango dutela haien Facebooken bidez, eta ere esan digute adiegoteko Facebookea. Eta bai areagutu da haien dinamika. Egondu dia hainbat lekutan, Santano nun haiekan, oktabilak botaz, pankarta jarriz, argaziak eginez, bideoz berdinak. Izugarria da, egiten nahi dien kampaina Santanoen kontra. Eta zer dela eta guzti hau, ez? Gaitezke pentsatzen, eta nundik, ez? Honen jatorria, zergatik Santanoen kontra, eta ez Iridoiren kontra, ez Oinatzen kontra, ez Juanan kontra, ez beste batzuen kontra, zer dela eta, ez? Eta, bueno, pankartetan jarri zan dute, PSOE, Santano, 32 urte agintaldian, 32 urte herriari bizkarra maten, 32 años haciendo lo que os da la gana. Horri uste dut nahiko argi utzi dutela zer dela eta kampaina hau, kampainanek zer irantzuten dion, nazkatu daude gaur egungo erregimenakin, Santanok eta bere lagunek egindako politika ereduarekin, alako politika ez herritarra ez dugu nahi alako irun batentzat, irun ezberdin bat nahi dute, edo behintzat, hau da nik jasotzen duan mezua ikusitako dinamika dela eta haien Facebookean Agur Santano izeneko aukerez baldin manago, sar zaitezkete, gonbidatzen zaituztet area sartzea, bertan bai daude egindako hainbat gauza, gero ditugu kartel ezberdinak, adierazi dituzten hainbat gauza, agertu dira angulaberria.infon ere gutun ezberdinak, ez zehazki dinamika honi jarraituz, ez dakat ez erikusirik, baina horren adierazle da, irungo herriak aski da esan du, nazkatua dago ja Santano eta PSOE etaz.
Ikusiko dugu 24an, ez da?
Bai, obeintzat, irritaren zatia handi bat nazkatua dago, hori argi da, horrek ez du san nahi gehiengoa denik, inundik inora. Gehiengoak ere ez baitu beti arrazoia. Orduan, bueno, behintzat batzuk hasi dian mugitzen behinipei, behan du goiz ez dakigu mugitu dira, eta netzak gaur egun mugitzen den guztia, pues bueno, nolabaiteko errekonozimendu bat, merezi du gaur egun gero eta desaktibazioa handiago bat dago, zer esanik ez Irunen, nik aspaldi ez nuen ikusten alako dinamika bat, laburra baldin bada intensua izaten nahi da, eta zergatik ez, ni game over horren alde nago, nik bat egiten dut haien kanpainarekin.
Bai, ezker gantxoak egiten du bat ere, gu ere Santano eta azkokoteraino gaudelako, gu eta beste egin bat. Eta bueno, polita izan da, bintzat ikustea badagoela jendea mugitzen dena, gauzak egiteko gogoekin dagoela, eta are gehiago esango nukenik. Aipatu duen bezala Bixargorrik, ez? Jakin mina dauka jendeak ere, Facebookan aipatu duen bezala, bideoak eta irudiak badaude, eta bideoetako batzuk badaude 400 bisitatik gorakoekin, beraz, badirudi jendeari gustatu diola dinamika, eta, bueno, azkenean 24an dira hauteskundeak, 24an dago aukera Santano botatzeko, eta hor ikusiko dugu, dinamika honek, ba, bere fruituak ematen ditu nala, ez?
Ozer nolako eragina kan.
Hori da. Eta, bueno, besterik gabe, edo zer gauza dela eta komunikaturik edo dena delakorik agertzen badute, ba, guzaiatuko gara lortzen, aldugun enean, baina bueno,
zueka Diego naien Facebookea, Agur Santano izenekoa.
Bai, hori izan digute, bai.
Bestela Angula Berriare hori egiten da beti pipilan negurukotasuneko gauzak Irunei buruz horren berri ematen, hasiko horrezute angolaberria.info eta Agur Santano, bas, honen ingurua, honen inguruko jarraipen egiten, edo?
Ba, hori xe da, eta hori xe da, Game Overren inguruan aipatzeko genizuena, jarraian, bueno, akela repiskat entzungo dugu, eta jarraian, ba, hauteskunden inguruan, ba, Bixargorrik kalekin zan ibili dela, ba, gazte talde ezberdi, talde batzuei, ba, egin dien galdeketa jarraituko dugu. Mendik, momentutxo batera, itzuliko gara zuekin. Eta, bueno, ba, esan dugun bezala, jarraian Bixargorrik egin duen lanketaren inguruan, hauteskunden inguruan, eta zehazki nolatan, nolako, ba, galdera sorta, jendeari.
Egia esan, eta gitarra zote mitxo bat izan dugu, egia esan, bai, ikusi genuen, bueno, ez, hauteskundua zetozela, eta askotan hitz egin da ere, gazteok paso egiten dugula politikaz, edo dana igual digula, edo ez digula jaramonek egiten erako gauzei, eta, bueno, nolapatxe esan dugu guazen kalea atetzea, galde dizaigun, bueno, hainbat gazteri, haber, haiek, ze iritzi duten, hauteskundei buruz, eta, bueno, ba, lau gazteri, egin diet elkarrizketa, eta elkarrizketa motx-motxak, bueno, izan dira, dakagun minutu batekoa eta zazpi minutukoa, hortartean ibiltzen
dira. Denetik.
Bai, denetik, eta ikusiko zuenez, iritzi ezberdinetako jendea da, baina denok, gauza komun bat dute, edo pentsatzen dute. Eta hitza da, aukera. Hauteskundeak, aukerarekin lotu dute lauok okerez doaldi manago, edo aukera hitza momentu batean obestean aipatzen dute. Baina, bueno, luzatu baino, nahiago ut, txak, haien hitzak ustea, eta gerora segituko dugu honen inguruan.
Bueno, maiatzen hogeita lauean, udal eta foru hauteskundeak ditugu, eta bueno, hemen gaude, irungo neska batekin, hogeita zazpurtekoa, eta bueno, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta bueno, hain, esan dugun bezala, hauteskundeak ditugu ate joka, eta zuk hauteskunde hitza edo entzuten duzunean zer atorkizu durura?
Puta mierda, hasi, direktamente.
Bueno, ematen du oso gustoko ez dituzuela, eta alare, boskatzeko asmoa duzu, eta zergatik.
Bai, bostekatzeko asmoa dut, aldaketa bat behar dugulako.
Bueno, zure ustez, orduan, gaur egungo egoera ez dagokina, aldaketa baten beharra dugu, baina zuk, bozka ematzerako momentuan, ba, zeri begiratzen duzu, zeri erreparatzen duzu, pues, alderdi bat edo bestea, pues, bostekatzeko edo.
Nere ideologiai erreparatzen diet, vamos.
Bale, orduan, begiratzen duzu pixkatzu ideologia, alko zenuke... Pare bat gauza esan zure ideologian ondik dijoan, edo hor utzi nahi duzu.
Hor utzi nahi dut.
Bale, ba, eskerrik asko, eta, bueno, agur.
Agur.
Bueno, hemen gaude beste gazte batekin, eta Bueno, zuk, hauteskunde hitza entzuten duzunean, zer datorkizu burura?
Ba, kaixo, ba, aldaketa, aldaketa hezkuntzan, aldaketa, ez dakit onerako edo txarrerako, baino azkenean bakoitzak nahi duena egiten du, eta ez dakit.
Oda, ez, aldaketarako aukera bat, ez, ikusten duzu edo hauteskunde hitza igualen zuterakoan, ez, esan diteke,
bai,
esan
bueno,
duzula.
Bai.
Eta, bueno, ez, pues, bueno, dakigun bezala, hauteskundeen mekanismoa argia da. Zuk nahi zen ezkero, alderdi bati bozka ematen diozu. Bozkatzeko asmoa duzu?
Bai, ze pentsatzen du, azkenean beti gaude kexatzen, eta kexatzeko ere, ba, ba gure ikuspuntuan bar dugula.
Bale, orduan, bozkatzeko asmoa duzu, esan diguzu pixkatzer gatik, baina askotan, jendeak ez daki benetan, bozkatzerako momentuan zeri erreparatzen diozuzuk alderdi bat edo beste hautatzeko.
Ba, egia esan, ez zait gustatzen bat ere, bueno, bat ere, ez zait gustatzen ez da batek esaten duna, baina, bueno, gehien konbentzitzen dauen ari edo, ba, hori, horri emango joan nire boto.
Eta, igual, ja bukatzeko edo, zure ustez, hauteskunde kanpainak, diroten dituzte bizpairu aste, mitinez josia, kartel pilo bat, ola, zuk uste dute, hoiek, benetan, eragina dutela pertsonengan, haien bozka aldarazteko edo alderdi bakoitzak bozkan bere ganatzeko?
Bai, bueno, horretarako egiten dute. Azkenean hauteskundeak datoz, eta aste baldenago, azten dire dena makeatzen, gauzak margotzen, dena polita jartzen, eta bai, ezakin neregan ez, baina bueno, baina bai.
Zasu nahiko argi dakazatzen den zure bozka?
Ez, baina bueno, pentsatuko dut.
Vale, eskerrik asko.
Zergatik.
Bueno, hemen gaude beste gazte batekin, eta, bueno, agizun bezala, elduden igandean, baditugu udal eta foru hauteskundeak, eta, bueno, lehen-lehenik, zuk hauteskunde hitza entzuten duzunean, zer datorkizu burura?
Eri aukera, aldatzeko aukera bat.
Bale, ikusten dugu horrek esan nahi du, ba, gaur egun, bueno, aukera badela ez, eta, bueno, denok esagutzen dugun bezala, hauteskundeak, ba, bozken bidez eramaten dira aurrera, eta duen igual, aukera hori gauzatzeko igual, bozkatu beharra dago edo, zuk bozkatzeko asmoa duzu, eta zergatik?
Nik bozkatuet, izan duet, eta bozkatzeko asmoa ere badakar.
Eta zergatik bozkatuko duzu?
Ba, uste du alako, aitxan gelditzak ez duela zertarako balio, eta indarra edo gure aldarrikapenak aurrera eramateko, beharrezkoa dela, behintzat botoa ematea, bozkatzea eta zure pentsamendu hori aurrera eramatea.
Bala, hasien esan diguzu hauteskundeak aukera, ez? Aukera bat direla, baina aukera bat zertarako.
Nire ustez, ba, zu pentsatzen duzun horren ba, ildoan edo ba, aurrera eramateko pauso bat, erraminta bat, eta azken finean, ba, zuke ba, dituzun ba, balore horiek edo aurrera eramateko eta zure hiri herri edo auzo hori ba, aurrera eramateko beste instrumentu bat.
Vale, ongi dakigun bezala, hauteskundeak aietzear daustenin, ez, emoten dira bi aste, ez, alderdi politiko guztiak, ez, nolabait, hola murgilduak erabat kanpainean, kartel pillo, mitin pillo, etxe, kuña, kotxan, etzakizer, zure ustez horrek, zer nolako eraginaka jendartean gan, gero haiek, euren bozka bat edo beste izateko. Zure ustez, eragina badu eta zergatik?
Niretzat eragina daka, batik bat, ba, jende hori ez, ez dakiena oso ondo zer bozkatu, ez dakana militantzia bat, ez dakana pentsamendu bat, osak, dudan dauden horientzako, ba, ikuste, ba, kuña horiek edo bai propaganda hori, ba, erabilgarria dela, baina behintzat finko dakagunak, edo pentsamendu finkoa dakagunak nire ustez ez du ezertarako balio, diru gastatzea bestela, beste ikuspuntu bada niretzat hori.
Orduan, zure ustez, kanpaina aurrera eraman behar da, bai edo ez?
Alde batetik, bai. Ze, adibidez, ba, jendea erakartzeko beste modu bada, ez? De, dudatan da duen horiekin. Baina gero, hainbeste diru gastatzea ere, ez zaitu da iruditzen, eta hainbeste propaganda, hainbeste gauza egitea. Aurrera emateko bi ikuspuntu horiek ondo da, ez? Ba, duda dagoen horrekin, ba, zure ganatzeko, baina azken finean ere hainbeste diru gastatzea ba, gauden egoran ere, ez zaitu ondo iruditzen.
Bale, orduan, norbaiteko behar ikusten duzu, azken finean gaur egun badagolako, ba, jendartaren multzo bat edo, pues, bere bozka edo argi ez daukana. Bale, baina ibiz, zuk, bueno, ematen du nahiko argi duzula abintzatzen den zure pentsamendua, bozka txakit argi duzun edo ez, baina zuk alderdi bat edo bestia hautatzeako momentuan zeri erraparatzen diozu. Zer begiratzen duzu, jo, alderdi honek, zer dakan, zer ez dakan, zeri begiratzen duzu bat edo beste aukeratzeko momentuan?
Ba, nik azken fine, ba, nire pentsamenduekin badatorren hori, ez da? Ba, euskalduna izatea, ba, balore batzuk, adibidez, ba, zentratzea egin bat hezkuntzan, osasunean, eta ba, hori, nire hiri edo herri hori aldatzeko balio duen partidua, ez? Niretzat nik argi daka, nik bilduri bozkatuko dio, nire pentsamendu hori ere alakoa dela.
Orduan, zuk argi duzu, pues, oain arte dakagun iria edo aldatzeko beharra dago. Eta orduan zuru ustez, aldaketarako alternatiba bakarra bildu da, ezta?
Niretzat bai, niretzat argi daka. Ze, argi dago eta kaletikan joan ezkero Irunen adibidez, lotxagarria da, azkeneko kartel hori ikusitakoa PSOE-rena, euskeraz idatzitako hori gaizki idatzita, ez dakit zeinek idatziko zuen, ez dakit zeinek egingo zuen hori, baina lotxagarria da, Irun euskaldun bat nahi dugun horientzako, olako kartelak ikustea. Lotxagarria eta niretzat, baita aldarrikatzeko gauza bat, ez da? Naiz eta, ba, igual euskararekin ez bazatoz bat, baina behintzat, errespetu bat euskarari eta euskaldun hori, eta kartel guztiak euskaraz dauden horiek, behintzat, ba, respetu guztia euskararekiko, ez da.
Bale, eta ja bukatzeko, zio zer gehiago gehitu nahiko zenuke, imaginatu ari ez oain, Santano duzula, irratien bestaldean entzuten. Mezuren bat, esango zen nioke?
Mezu bat, bat baino gehiago. Lehenengoa, Irun euskalduna nahi dugula. Asita alkateak, errespetuz, Euskal Herrian badaude, bintzat euskeraz ere aldarrikatzea eta bera, bintzat saiatzea, ez? Ez dute esan nahi, ba, ez ba, euskeraz jakin barko luke gure alkatea. Hiriare euskaldunago izatea. Gero hezkuntzan, ba, gauza gehiago egin dezakegula euskerarekiko, bai. Baina laguntza gehiago ere udaletxetikan ere, bai. Gero aurrekin, aurrak euskaldunagoak izatea. Azken finean, hiri euskaldun bat izatea nahiko nuke. Beste herri edo hiri bat bezalako Euskal Herrian. Gero, ba, bai atzerriko jendearekin errespetu gehiago. Zen eretzat atzerriko jendea edo bertako jendea igualak dira, eta behintzat ere zi egotea hor ba, diferentzia bat, ez da? Edo nabarmentzea. Eta gero, ba, gehien nabaritzen dutena, bai gazteekin eta nire adinekoekin, ba, etxe bizitza, ez? Etxe bizitza ere duina izatea eta lanpostu bat. Ez dugu asko eskatzen ere. Gauzak gazte guztiak nahi ditugunak, baina azken finean berak ere jakin beharko lukena. Ez badago gure ingurutik kanpo. Hori gazteak kontutan hartzen baditu, gaztea ezarrak helduak edo zen, behintzat badakigu Irun euskalduna nahi dugula.
Bale, ba, eskerrik asko, argi eta garbi azaldu diguzu zein den zure iritzia, zein den hemen alternatiba bakarra behinik behin zuk nahi duzun Irun euskaldoi lortzeko, eta argi eta garbi esan duzu EH Bildu dela alternatiba bakarra. Ba, eskerrik asko, eta gero arte.
Bai, gero arte.
Bueno, nuen geha beste gazte batekin, ba, hauteskundei buruz hitz egiteko, busa berarek zelako iritzi ditun. Eta, bueno, dakigun bezala, duen igandean hauteskundea ditugu, eta, bueno, zuretzat, hauteskunde hitzak, zer esan edo, zer da torkizu burura hauteskunde hitza haitzen duzunean?
Ba, dagoena aldatzeko aukera berri bat, adibidez.
Bueno, aipatu zu aukera, agia zen ja jende esentik aipatu dugu aukera, bat dela hauteskundeak, eta, bueno, ba, hauteskundeak aurrera amateko, bozka bidez edo, eramaten dira aurrera hauteskundeak, hori da prozedura mekanismoa edo, eta bozkatzeko asmoa duzu, eta zergatik?
Bai, bozkatzeko aukera daukat, asmoa daukat, eta nik uste dut gauzak aldatu behar direla, Irunen batez ere, eta harri dago bozkatu behar dela. Bestela, zago zer egiterik.
Orduan zuru ustez, aukera hori aprobetsatzeko modu eraginkorrena Bozka bidez litzake, bintzat hauteskundetan baldin badare.
Bai, hauteskundetan bai, gero badaude beste aukera batzuk urtean zehar, baina hauteskundean direnez, nik uste dut bozkatu beharra dagoela.
Bale, eta hauteskundean gaudenez, bakizgu alako bazken hilabetea, batez azken biru asteak, ba, batean alderdi guztiak ez, kalera ateratzen dira, mitin pila, propaganda pila, kaletik kalera jendeakin egon ez ez, etxe, ba, kaixo zen moduz. Zer itzi duzu horren inguruan?
Jo, begia esan ezakit, batzutan iruditzen zait gauza batzuk egiten dituztenen absurdoak direla. Ez dut, bueno, absurdoak ez, baina igual ez daukatela eragin askorikan, baina gero jendearekin egoten baldin badira hautagai hoiek edo horla, tratua hurbilagoa baldin bada agian eraginkorragoa da eta zerbait lortu dezakete, baina kartela jartzearena eta kotxa pasatzaretena zerbait pentsatzen dute egingo duela, baina neri ez dit eragiten behintzat.
Igual, napiskat honekin lotuta zuk, zenozu boskatzeko asmo duzula, argi duzu zein boskatuko duzun?
Bai.
Adibidez, zuk argi duzunez, ba igual, zuretzat ez da eraginkorra lago kanpaina bat. Baina igual ez gaur egun, nun gainera alderdi berriak sortu diren, Podemos bat, Ciudadanos bat, alako sorrerekin, jendeak eukidezaken, jakimina edo zalantza, edo zuk uste duzu, kanpaina hoek eraginkorrak izan daitezkela alako jende batentzat.
Hombre, alako jendearen zat, agian bai, baina kartelak jartzearekin ez da bat eraginkorra, nik uste dut, alako jendearen gana hurbildu behar dela eta ondo azaldu behar zaizkiela gauzak, zein diren bakoitzaren asmoak, eta horrela, kartela jartzearekin bakarrekan ez da nahikoa.
Bale, eta ez, bale, zuk esan duzu argi duzula zein den zure bozka, zein emango diozun zure bozka, baina ez, zeri erreparatzen diozu? Ez, alderdi bata edo bestea bozkatzerako momentu da, zuk argi duzu zeini, baina zer dela eta, oza, zeri begiratzen duzu, zein zemardu alderdi horrek, ba, zure bozka ari emateko.
Bueno, nik uste dut egiten duen politika mota dela niretzako bentsatera kargarria. Nik uste dut hurbilekoak izan behar dutela, bertakoak, herritarrekin lan egiten dutenak, eta lere gero ideologia ere, bai, klaro, hori argi dago, baina nik uste dut jendearekin kontaktuan dagoen jendea behar dela politika egiten.
Bale, oin ja pixa jugea bukatzen, baina ingoitu gazken pare bat galdera edo. Hasieran, hauteskundeitza berdin aukera edo, esan duzu, aukera zertarako?
Alternatibak aurrera eramateko.
Horrek adierazi nahi du gaur egungoarekin ados ez zaudela?
Bai, hori adierazi nahi du argita garbi.
Bale, ba, eskerrik asko, hau da dena, etzakit zu zer gehiago gehitu nahiko zenuke, edo...
Ez, horrelaxe, zuko
du. Eskerrik asko.
Zuei.
Enfants comme les éléphants, ça trompe. Chez nous, tu les retrouves à l'odeur des pompes. Ils sont filous, mais tu peux te fier à l'odeur un peu piquante des pieds. Ces membres sont de ma rue, de ma tribu. Et c'est pas des images qu'on leur attribue. Ils ont la médaille à tous les sports, comme leur père la ramade d'or. Et si dimanche, pas ton salaire, c'est bien grâce au secours populaire qui se pointe dès que la galère sera dite avant la fin du mois. Je suis Danilo qui boit pas que de l'orangeade. On n'est pas tous égaux, alors le logo c'est Ganjade. Je suis Danilo qui boit pas que de l'orangeade. On n'est pas tous égaux, alors le logo c'est Ganjade.
Eta, bueno, ba, hautsa izan da, Bixargorrik egin dituen elkarrizketak eman diguena, erreflexio interesgarriak, batzutetat puta mierda, bestentzat aukera, puta mierda izan arren bozkatzera jungo dira, bueno, denetarikoak baditugu, baina, bai, esan den bezala, aldaketa hitza, aukera aldaketarako, beraz, badirudi Irungo Gaztek, azkenean, gero ikusiko da, beti bezala, baina, printzipioz guk ikututakoek, ba... Aldaketa nahi dutela.
Eta nirean nazakona hor...
Bai, bazirudien zezenketan edo zehitzala.
Agia san, nizu uste dut, hartu zaetela, kriston katarroa egin nago, mukipila jut, ez dut galanta.
Mukizua dago egin eta,
bueno,
mukizu,
pues, mukizu. Honetan arazua jut, arna sartzeko, baina alare, hemen nago, erraxa joan, eta kalean atxu naiz, hor kalelanetan. Eta, bueno, igual bai, pues, bueno, ere arnaz estu edo horta, pues, bueno, orgatika, bueno, pues, bueno, barkamena edo, baina, bueno, un sonido de fondo ez dala, bueno, estoikoa dela, eta igual gustu, que esan dezuten ere arnaza. Bueno, beste gabe da, sin más, nolaiteko zena inuntzetika nola, ez nabiera oso ongi. Baina, bueno, azken finean, jarko iso ongi zendun bezala, hautezkunda datoz, aukera bat da gazte gehien entzat, naizka asko gustoko zeuki, uste dute, bueno, ez, bozkatzea bere garrantzia baduela, beste batzuk benetako aldaketa nahi dute, beste batzuk ez dakate argi ere zeini bozka eman, naizta bozkatzeko asmoa duten, eta, bueno, pues, pixkan denetarik ekarri nahi izan dizugu, edo, bueno, hau izan da aurkitu duguna kalean.
Hori da, eta, bueno, ba, irratxo jaurrera doa, bukaera gertu dago, eta gian agendako pare bat gauza aipatzeko ditugunak, oso gutxi egin dugu egia esan agendarena larri biligera, baina pare bat aipamen egin editut nik, batetik horatu, goa duzuten entzat behintzat boskatzera juteko 24an hauteskundeak, 8tik 8ra, edo lako orduren bat izaten dira, egun osoan, beraz animo nahi duzutenak parte hartu, eta bestetikan maiatzen 30ra salto egingo dugu, eta agian hiru hitzordu nagusi aipatzagatikan. Batetik, hemen Hendaian bertan egingo den presen aldeko futbol txapelketa ba, part hartzeko edo animatzen bazerate, edo ikustera etortzeko, eta bar. Eta gero ondoren egoden egun osoko festagiroa eta bar, eta gero kontzertuak, ba, oliba gorreak, tximeleta eta anestesiarekin, gozatzeko. Eta baitare, maiatzeko 30 kargatua dator gure esku dagok, ba, ekaten egin nahi duen bazkariren arira. Eta bueno, bazkari horretara jun bane dituzute, ordu bitarritan izango dena ekaten esan bezala, ba, azian bertan badituzu esarrerak, irungo azian. Eta bestetik ere aipatu, maiatzeko 30ean bertan, ba, Zumaian, Around the World eguna ospatuko dela, askapena eta ernaiek antolaturik, eta bueno, pixkat internazionalismoaren inguruan ibiliko dena, ba, musikak, tailerrak eta bar, eta bueno, aurrekoa arrakundiaga oso gustora gelditu ziren antolatzaileak, eta ea Zumaian ere ongi ibiltzen diren. Eta hau izan da, agenda, laburrean, motz-motz, ez dugu asko prestatu izan, barkatu, lan petuak ibili gara, baina bueno.
Eta hori... Eta polita egin dugu alare.
Bai, hori xibera. Eta aipatzeko zer astu zaigu, Bixargorri? Bai, zaigu zerbait falta? Jode, gorritu da, bueno, ez dut ikusi. Etzekin zuen xan, txuritu egin da gorritu behar.
Uf, ia muki guztik eta, bueno, ia arnasi gabe gelditu naiz, eta, bueno, eta, pues, bueno, badakizuen bezala zein da gure irrasiaen izena, ez? Eta baldan badakizue, badagara ja. Eta guk gure irrasiago guztia eta bezala, gaur ere gure ezker gantxoak inbokatuko dugu. Ta zein emango dugu gure ezker gantxoa? Ba, suposatu dezakezun, ez? Eta nik uste dugu gehienek asmatuko ez dutela. Ez dago ardezi bidentzat, ez da merezi duen ere. Baingoan, ba, txakurrak hor nun bai ditun alderdi politiko batentzat izango da gure ezker gantxoa nun ere. Nolaiteko zentsura burutzen haidun gure Euskal Herri honetan, eta bai, ezker gantxoa izango da, Euskal Alderdi jentzara entzat, PNV partidu del negozio asko.
Bera jentzako eta bere aginduak irmoki jarraitzen dituzten, ba, txakurtzen txako.
Morro jentzako.
Hori da, eta ez dugu aztu nahi gauztatxo bat, agindu bat eman zieten berdina, bomberoei, bertan parte hartzeko, eta uko egin zuten. Eta hemen beti izango dugu berdina. Uko egitea ere bada parte hartzeko modu bat. Beraz, mezu horrekin uzten zaitugu, eta ere, ba, beraientzako espezialki bilatu dan abesti bat, jarri nahiko nuke, La Polla Rekordsena, delinkuentzia, zeren azkenean beraiek bai direla delinkuente galantak. Beraz, urren arte, hemendik bi astetara gaituzue, eta ongi izan.
Agur.
Es una plaga social, una raza despreciable, una raza a exterminar. Banqueros, unos ladrones sin palancas y de día, políticos estafadores juegan a beber de ti. Fabricantes de armamento, eso es jeta de cemento, las reglas.
bi ostegunetik behin.
89.7an
Antxeta Irratia.
8tik 9tara
Kapitalari.
Muga inposatuei.
Espekulazioari.
Ezker gantxoa.
Eta sai horren errepika ostiraletan ordubitatik aurrera.